Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Olšan i Biljana Jovičević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Povodom izveštaja glavnog tužioca Johna Williamsona da postoje dokazi za podizanje optužnica protiv pojedinih bivših rukovodilaca Oslobodilačke vojske Kosova za zločine, ali ne i o trgovini organima. Opozicija u Federaciji BiH kritikuje Socijaldemokratsku partiju i Stranku demokratske akcije da prećutnim dogovorom o izgradnji blokova termoelektrana u Tuzli i Banovićima nastoje da steknu prednost u oči izbora. O nastavku političke blokade u Podgorici, koja nakon majskih izbora još nema gradonačelnika. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
22. dana ofanzive Izrael je nastavio operacije u Gazi u granatiranju Džabalija na sjeveru pojasa Gaze, danas 13 novih žrtava. Prethodno je BBC javio da je najmanje 60 ljudi poginulo u napadima iz vazduha tokom noći i najžešćih udara na Gazu otkad je počeo izraelsko-palestinski sukob 8. jula. Palestinski lideri danas su saopštili da žele 24-satni jednostrani prekid vatre. Izrael je odbio takvu mogućnost, u međuvremenu su i pripadnici Hamasa saopštili da predstavnici palestinskih samouprave ne donose odluke u njihovo ime. Od 8. jula u ovom je sukobu ubijeno 1156 palestinaca, većinom civila. Izrael je izgubio 53 vojnika i 3 civila. 6700 palestinaca ranjeno je do sada. Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela javio je da je Evropska unija dogovorila uvođenje dodatnih sankcija Rusiji, koje se proširuju za još 8 osoba, a među njima su i 4 bliska poslovna saradnika ruskog predsjednika Vladimira Putina i 4 firme. Imena će, kako se očekuje, biti objavljeni sutra u glasilu Evropske unije. Ambasadori 28 zemalja članica Evropske unije danas su također odobrili i ciljane sankcije za financijski, energetski i odbrambeni sektor Rusije. Ministar vanjskih poslova Holandije Frans Timmermans saopštio je da će usvojene sankcije protiv Rusije imati momentalni efekat. Ruska državna Duma danas je saopštila da će razmotriti prijedlog da u rusko zakonodavstvo uvrsti novi pojam država agresor, pod kojim bi podrazumijevala zemlje koje su uvele sankcije Rusiji. Rusko ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je da je najnoviji izvještaj Ujedinjenih nacija o situaciji na istoku Ukrajine neobjektivan, pa čak i licemjeran. Visoki komesarijat UN-a saopštio je u četvrtom mjesečnom izvještaju o stanju u Ukrajini da bi obaranje malezijskog aviona iznad Ukrajine moglo da se izjednači sa ratnim zločinom. Rusija je danas saopštila i da su ukrajinske snage na granici između dvije zemlje pucale na rusku teritoriju rafalima i granatama. Rusko ministarstvo je tražilo da oni zvanično traže od Kijeva da zaustave pucanje na suverenu teritoriju Ruske Federacije. U međuvremenu borbe između vladinih snaga i proruskih separatista još jednom su spriječili međunarodne istražitelje da dođu do mjesta obaranja malezijskog aviona. Holandsko ministarstvo pravde saopštilo je da su borbe oko i na putu ka mjestu nesreće spriječile grupu holandskih i australijskih eksperata da napuste bazu u Donjecku. Prethodno je holandski premijer zatražio od ukrajinskog predsjednika Porošenka obustavu vatre da bi se došlo do mjesta nesreće malezijskog aviona. U ponedjeljak su ukrajinske snage ušle u gradove koji se nalaze u blizini mjesta pada malezijskog aviona. Najmanje 30 ljudi poginulo je u noćašnjim i jutrošnjim okršajima između državnih specijalnih snaga i islamističkih boraca u istočnom libijskom gradu Bengaziju, a Reuters je maločas javio da su islamisti preuzeli najveću vojnu bazu u Bengaziju nakon žestokih sukoba. Na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, predsjedništvo zemlje naložilo je ministarstvu da iz sigurnosnih razloga privremeno povuku na konsultacije ambasadora Ibrahima Efendića iz Libije. Kako je saopšteno, ambasada će funkcionisati privremeno samo na pružanju pomoći konzularnoj zaštiti državljanima Bosne i Hercegovine koji borave u Libiji. Više drugih država također se odlučilo da zatvori na kratko ambasade u Libiji. Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao u razgovoru sa američkim ambasadorom Michaelom Kirbyjem da se nada brzom formiranju nove kosovske vlade kako bi što prije bio nastavljen dijalog između Beograda i Prištine. Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija reagiralo je pisanje Bečkog standarda da je zbog zatvaranja hotela Mongren u kome je bio smješten austrijski konzulat, ambasadorki Crne Gore Slavici Milačić uručena protestna nota. U saopštenju koje je Anteni M dostavilo ministarstvo navodi se da iz Austrije nije stizala protestna nota, već da je bila u pitanju redovna komunikacija sa tom državom. U Crnoj Gori i dalje postoje tenzije između dvije crkve, srpske i crnogorske pravoslavne, a naročito zbog neriješenih imovinskih pitanja, navedeno je u ovogodišnjem izvještaju State Departmenta o vjerskim slobodama za 2013. godinu. Koordinator Ujedinjenih nacija u sporu oko imena Makedonije, Matthew Nimitz, u Skoplju je razgovarao sa makedonskim zvaničnicima nakon susreta s premijerom Gruevskim. Nimitz je izjavio da se pregovaralo samo oko imena države, ne i identiteta Makedonaca. Ovoga puta nije donio novi prijedlog za rješenje spora sa Grčkom, ali je ocijenio da su razgovori u Skoplju bili suštinski, a makedonski stav konstruktivan.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najprve izveštaju specijalnog istražnog tima Euleksa koji je došao do neospornih dokaza za podizanje optužnice protiv pojedinih bivših rukovodilaca Oslobodilačke vojske Kosova za zločine, ali za sada nema dokaza o trgovini organima. Istraga će se nastaviti, saopštio danas u Briselu John Clint Williamson, glavni tužilac istražnog tima, koji je posljednje tri godine istraživao navode iz izveštaja Dika Martija. On je kazao da će najvjerojatnije biti podignuta jedna optužnica koja će uključiti više pojedinaca. Vlada Kosova ocenjuje da izveštaj Williamsona važan korak za moguće utvrđivanje odgovornosti pojedinaca, dok analitičari u Prištini navode da su sumnje da je trgovine organa ipak bilo, bez obzira na obim, veoma loša vez za Kosovo. Više pojedinosti, Amra Zeneli.
Specijalni istražni tim Euleksa došao do neospornih dokaza da su pojedini visoko rangirani rukovodioci Oslobodilačke vojske Kosova koristili elemente te organizacije u namjeri da izvrše zločine kako bi time pribavili političku moć i lično bogatstvo za sebe. Tužioc Clint Williamson je naglasio da su žrtve tih zločina većinom Srbi, Romi i druge manjine, ali isto tako i kosovski Albanci koji su označeni kao saradnici Srba ili su, što je češći slučaj, bili politički protivnici rukovodstva OVK. Informacije koje je sakupio specijalni istražni tim upućuju da su određeni elementi OVK namerno za cilj izabrali manjinsko stanovništvo i progonom koji uključivao protivpravno lišavanje života, otmice, prisilne nestanke lica, protivpravno zatvaranje u zatvore na Kosovu i u Albaniji, seksualno nasilje, drugi oblike nehumanog postupanja, prisilni progon pojedinaca iz njihovih domova i zajednica, kao i skrnavljanje i uništavanje crkava i drugih verskih objekata. Ovo je na kraju rezultiralo etničkim čišćenjem velikog dela srpskog i romskog stanovništva Kosova južno od reke Ibar, uz iznimku nekoliko raštrkanih manjinskih klava, kazuje Williamson. Govoreći o navodima o trgovini organa, on je istakao da tim nije došao do nivoa dokaza koji bi obezbedio krivično gonjenje za takva krivična dela, ali ovaj tim će nastaviti s naporima da se do njih dođe.
I can say at this point that there are compelling indications.
U ovom momentu mogu da kažem da postoje ubedljive indicije da se ova praksa dešavala u veoma ograničenom obimu i da je broj ubijenih lica u svrhu uzimanja i trgovanja njihovim organima veoma mali, kazao je on. Na pitanje novinara o detaljima, on je istakao da je taj broj oko 10 slučajeva. Glavni tužilac Williamson rekao je da će specijalni istražni tim podići optužnicu protiv ovih lica kada se osnuje specijalni sud, zašto on izrazio nadu da će se desiti početkom sledeće godine. Na pitanje novinara o detaljima, on je istakao da je taj broj oko 10 slučajeva. Glavni tužilac Williamson rekao da će specijalni istražni tim podići optužnicu protiv ovih lica kada se osnuje specijalni sud, zašto on izrazio nadu da će se desiti početkom sledeće godine.
Until this occurs, the specifics...
Dok do toga ne dođe, pojedinosti vezane za nalaze istrage specijalnog istražnog tima i njegov dokazni materijal će da ostanu nedostupni i neće doći do daljeg javnog objavljivanja pojedinosti u vezi istrage, kazuje Williamson. Povodom njegovog izveštaja iz Amnesty International su poručili da Evropska unija i kosovske vlasti moraju odmah delovati, a kako bi se što pre formirao specijalni sud. Svako dalje odlaganje može dovesti do nekažnjivosti i dalje zastrašivanje potencijalnih svedoka, rekli su u ovoj organizaciji. Odlazeća vlada Kosova, na čijem je čelu Hašim Tači, saopštila je povodom izveštaja Williamsona da je to važan korak za moguće određivanje odgovornosti pojedinaca, kao i za okončanje tvrdnji za neosnovane optužbe. U saopštenju vlada navodi da će nastaviti saradnju s ovim timom sve dok se istraga ne okonča, a to je, podsjeća, dokazano i odobrenjem Skupštine za formiranje specijalnog suda koji će se baviti ovim pitanjima. I iz Alijanse za budućnost Kosova, Ramuša Haradine, kazali su da rad specijalnog tima je korak napred ka razjašnjavanju optužba, ali i ka uspostavljanju vladavine zakona na Kosovu. Iz ove partije dodaju da su ubeđeni da je oslobodilačka vojska Kosova vodila pravednu oslobodilačku borbu, a svaki pojedinačni slučaj koji ima zločinačke implikacije neće umanjiti čistoću i oslobodilačku misiju tog rata, rekli su iz ove partije. Williamsonova današnja izjava da postoje ubedljive indicije da je trgovina organa bila u veoma ograničenom obimu, te da je broj ubijenih lica u svrhu uzimanja i trgovanja njihovim organima mali, odnosno da je oko 10 takvih slučajeva, za kosovskog analitičara i profesora Ismaila Hasanija je jako nepovoljna za Kosovo. On dodaje da sumnja za tako nešto dakle i dalje postoji, iako još uvek nema dovoljno dokaza za podizanje optužnice. Po njemu, ukoliko tako nešto postoji, Williamson je trebao imati drugi pristup upravo zbog toga što se Kosovo nalazi u veoma osetljivoj političkoj fazi.
On nam daje se potište neformalni tim.
Da je takva formulacija postojala pre 3 godine, kada je Williamson preuzeo ovu obavezu, to bi bilo u redu, ali nakon 3 godine istraživanja Kosovu se ponovo stavlja na teret jedna sumnja ili mogućnost ne samo da se o tome nastavi istraga jer je to u redu, već formulacija u kojoj se kaže da postoji sumnja bez obzira na obim. To je svakako loša vez za Kosovo, kaže Hasani. Govoreći o podizanju optužnice protiv pojedinih rukovodilaca oslobodilačke vojske Kosova, Hasani ističe da ne može govoriti o imenima, ali ako se sumnja o oko 10 ljudi koji su bili na čelu OVK, ti ljudi koji su eventualno počinili zločine nad čovečanstvom nisu nestali niti su pobegli iz zemlje. Ti ljudi su deo javnog života iz institucija Kosova i to upravo predstavlja otežavajuću okolnost za Kosovo, jer ti ljudi koji se sutra mogu suočiti sa međunarodnim pravosudnim organima teret su na leđima Kosova, jer jedan deo tih ljudi nastavlja sa izgradnjom kosovskih institucija, zaključuje Hasani. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slede reakcije iz Beograda, gde kažu da izveštaj Clinta Williamsona objektivan i korak ka ostvarenju međunarodne pravde, ali da će puni efekat predstavljati tek pravosnažne presude za počinjene zločine, beleži Ljudmila Cvetković.
Ono što proizilazi iz izveštaja glavnog tužioca Tima Euleksa Clinta Williamsona je da je nesumnjivo da su zločini činjeni, kažu u Tužilaštvu za ratne zločine Srbije. Uz tu ocenu zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić za naš radio navodi.
Ključne stvari koje je on naveo jeste da su dokazani ratni zločini, da se i dalje nastavlja istraga po pitanju same trgovine organima, ali to je u ovom trenutku po nama manje bitno. I konačno da je to popunjavanje praznine koju je na neki način napravio Haški tribunal, što zbog vremenske, što zbog prostorne nadležnosti. Isto tako apostrofirao je da to nisu saznanja za kojih će došlo, nisu samo incidenti, već je to nešto što je vezano i za samo rukovodstvo OVK. S druge strane, kažem, trebamo sada čuti stvari da se sačeka formiranje suda, jer ne može biti optužnica niti licitacije sa imenima do momenta da se ne formira sudsko veće koje može da potvrdi te optužnice.
Nesumnjivo proizilazi da su ratni zločini izvršeni, a da li je došlo i do trgovine organima, vidjet ćemo, izjavio je tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević nakon što je Williamson naveo da je specijalni tim došao do nespornih dokaza protiv pojedinih bivših lidera OVK za zločine počinjene 99. ali još ne i do dokaza za pokretanje optužnice za trgovinu organima na Kosovu. Nakon što je informaciju o mogućoj trgovini organima objavila bivša haška tužiteljica Karla Del Ponte, srpsko tužilaštvo je pokrenulo istragu tog slučaja u javnosti poznato kao Žuta kuća. Mi smo istraživali sudbinu 300 do 500 nestalih lica nealbanske nacionalnosti i onda smo radeći po tom slučaju došli do određenih podataka da je došlo do trgovine organima, rekao je Vukčević. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da Srbija pozdravlja svaku aktivnost koja vodi razotkrivanju ratnih zločina i počinjelaca, ali da možemo biti zadovoljni jedino kada budu donete pravosnažne presude.
Predugo vremena je već prošlo, 15 godina od ratnog sukoba, a još uvek nema pravde ni za žrtve i samim tim nema ni smirenja za međunacionalne odnose na Kosovu i Metohiji. I mi možemo biti zadovoljni jedino onog trenutka kada budemo imali pravosnažne presude koje će dovesti pred lice pravde one koji su odgovorni za zločin.
Udruženje porodica stradalih na Kosovu i Metohiji izrazilo je nezadovoljstvo izveštajem koji je u Briselu predstavio Williamson. Najmanje što smo očekivali jeste jasna potvrda da je bilo trgovine organima prisilno nestalih Srba, ne šačice, kako je Williamson izjavio, već velikog broja Srba, a to je preko 300, rekla je domaćim agencijama sekretar udruženja Milena Parlić. Sandra Orlović, direktorka Fonda za humanitarno pravo, kaže da će se puni efekat i domet onoga što su uradili Williamson i njegov tim videti tek onda kada postupak dođe do kraja, odnosno do osuđujućih pravosnažnih presuda ukoliko do njih dođe. Ona napominje da je sada velika odgovornost na Evropskoj uniji i međunarodnoj zajednici da postupak dovedu do kraja.
I ono što je važno što smo čuli danas od gospodina Williamson jeste upravo to da su pronađeni kredibilni, važni, čvrsti dokazi o zločinima protiv čovečnosti. I mislim da, kao što je sam tužilac Williamson rekao, to je ključni odgovor na pitanje šta se dešavalo nakon juna 99. povlačenje srpskih snaga sa Kosova.
Williamsonov izveštaj je udar na vest u medijima u Srbiji koja se prenosi uz naslove Williamson, imamo dokaze protiv lidera OVK, još nema dokaza o trgovini ljudskim organima, a veliku pažnju medija privuklo je reagovanje bivše tužiteljke Haškog tribunala Karle Del Ponte, autorke knjige Lov, ja i ratni zločinci, u kojoj je iznela i navode o trgovini organima na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković.
A bivša glavna tužiteljka Karla Del Ponte izrazila je u izjavi Tanjugu žaljenje što tim glavnog tužioca za istragu o trgovini organima nije pronašao dovoljno dokaza za podizanje optužnice protiv odgovornih.
Ako sud za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju nije uspeo da sprovede istragu jer nam niko nije pomogao, još je teže sprovesti i zaključiti istragu nakon toliko mnogo godina. Tako da ja nisam iznenađena.
Bivša glavna tužiteljka Haškog tribunala Karla Del Ponte.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o zaoštravanju predizborne retorike u Bosni i Hercegovini. Dva mjeseca uoči izbora vlast u Federaciji BiH predvođena socijaldemokratskom partijom tamošnjem parlamentu je uputila informaciju o izgradnji bloka 7 termoelektrane Tuzla i bloka 1 termoelektrane Banovići. Opozicija tvrdi da se radi o prećutnom dogovoru SDP-a sa strankom demokratske akcije, koje prema njihovom mišljenju pokušavaju da steknu dobru startnu poziciju pred početak predizborne utrke. Opozicija ima primjedbe i na izbor izvođača radova. Više pojedinosti, Dženana Karabegović.
Elektroprivreda Bosne i Hercegovine dobila je zeleno svjetlo da počne sa izgradnjom, kako mnogi misle, najvećeg investicionog projekta u posljednjih 20 godina. Riječ je o izgradnji bloka 7 termoelektrane Tuzla i bloka 1 termoelektrane Banovići. Pomalo čudno, postojeća vlast na čelu sa SDP-om ovu tačku dnevnog reda u formi informacije federalnom parlamentu je dostavila dva mjeseca uoči izbora. Direktor elektroprivrede BiH Elvedin Grabovica, SDP-ov kadar, sudeći po izjavama koje daje, ovo smatra svojim najvećim uspjehom.
Nakon što izdefinišemo sve elemente ugovora, ponovo ćemo informisati vladu, skupštinu i parlament, nakon čega dobijamo finalnu saglasnost, ja se nadam, i potpisivanje ugovora i početak gradnje najveće poslijeratne investicije u Bosni i Hercegovini.
No kada je riječ o cjelokupnom projektu, otvorila su se dva pitanja. Prvo, u kojem opozicija tvrdi da se radi o prećutnom dogovoru SDP-a i SDA, strankama koje prema njihovom mišljenju pokušavaju dobiti dobru startnu poziciju pred početak predizborne utrke. Marinko Čavara iz HDZ-a.
Ovo je čisti politički deal između SDA i SDP-a. Jedan projekat je dostigao jednu fazu do izvedbe, a drugi projekat je tek počeo da se planira. Znači, oni su u različitim fazama, ali očigledno počelo za kampanju na drugoj stranci.
Drugo pitanje tiče se izbora izvođača radova. Federalna vlada je izabrala kineski konzorcij Gezupa Group, koji, kako kaže bivši direktor elektroprivrede Amir Jerlagić, za to nema potrebnu licencu.
To ukazuje pokazuje da neko želi da zaradi dodatni novac svojim posredovanjem. Ja imam informacije da samo dvije evropske kompanije imaju licencu za izgradnju bloka 7 instalisane snage od 450 megavata.
Prema postojećem planu, kineski konzorcij bi finansirao gradnju sa 85%, a ostatak bi platila Elektroprivreda, koja bi bila 100% vlasnik bloka 7 Tuzlanske termoelektrane i imala, kako se navodi u informaciji vlade, sva prava na njegovu eksploataciju. No jedna tačka tog ugovora ukazuje na to da se radi o takozvanom projektnom partnerstvu, odnosno predviđa se sklapanje posebnog ugovora o prodaji električne energije. Samim tim se postavlja i pitanje da li će kineski konzorcij imati pravo na prodaju struje i da li će određivati njenu cijenu. Evo što o tome kaže direktor Elektroprivrede Elvedin Grabovica.
Ko je god bio zainteresiran da se prijavi kao certificiran izvođač radova, proizvođač opreme, koji je u stanju da nam obezbijedi zatvaranje financijske konstrukcije, mi smo to omogućili. Javilo se 11 kompanija, na kraju ostala jedina koja je imala validnu ponudu. I u toj ponudi stoji apsolutno da je vlasnik novoizgrađenog objekta će biti Elektroprivreda u 100% vlasništvu i također Elektroprivreda će biti ta koja raspolaže 100% energijom proizvedenom u tom bloku.
Ono što budi sumnju kod opozicije kada je riječ o izgradnji bloka 7 u Tuzli je i to što je odluka sadašnje SDP-ove vlade zasnovana na osnovu odluke njihovih prethodnika kada je SDP bio protiv prijedloga za kojeg 4 godine poslije misli da je dobar. I ne samo to. U odnosu na 2010. projekat iz 2014. je skuplji za 25 miliona eura. Poslanik stranke za BiH u federalnom parlamentu Muhidin Alić.
Zadužujete Bosnu i Hercegovinu za 1,5 milijardu. U odnosu šta smo dobili prije 4 godine, da investitor 600 miliona investira, da mu vraćamo za 20 godina u struji taj kredit i da ne prodajemo ni 1% svog kapitala državne svojine.
U odnosu na nepoznanice u izgradnji Tuzlanskog bloka, za gradnju bloka termoelektrane u Banovićima za sada ne postoji nikakav projekat. Generalni direktor Banovićkog rudnika Mrkog uglja Munever Čergić kaže da je 11 ponuđača zainteresovano za njegovu izgradnju, od čega 8 iz Kine. Vrijednost investicije je 500 miliona eura.
Ovaj blok u Banovićima znači ne samo opstanak rudnika, nego i proširenje kapaciteta, novo upošljavanje.
Ono što niko ne spori kada je riječ o izgradnji novog bloka Tuzlanske termoelektrane i nove termoelektrane u Banovićima je potreba za novim investicijama u termoenergetski sistem Bosne i Hercegovine. Tim prije jer je rok trajanja sadašnjih blokova u Tuzlanskoj termoelektrani pri kraju. O tome Nedret Kikanović, predsjednik Privredne komore Tuzlanskog kantona, kaže.
Naše nekakve procjene su da bi naš sektor u izgradnji objekata mogao da bude između 20-30% da učestvuje u izgradnji tih objekata, što kad uzmemo iznos od 2,5 milijarde, znači da će Privreda Tuzlanskog kantona i Privreda Bosne i Hercegovine moći dosta toga od ovih projekata dobiti.
Bilo kako bilo, izgradnja bloka 1 Banovićke termoelektrane trebala bi biti završena 2020. a bloka 7 Tuzlanske termoelektrane 2030. Inače, federalna vlada o svim budućim aktivnostima vezanim za njihovu gradnju morat će informisati parlament. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O političkoj blokadi u Podgorici ni 2 mjeseca nakon lokalnih izbora nije formirana vlast u ovom strateški najvažnijem političkom centru u kome živi trećina građana Crne Gore, a još uvijek se ne zna ko će i na koji način formirati vlast. U toku je pokušaj postizanja dogovora dela političkih partija da razvlaste Đukanovićevu Demokratsku partiju socijalista, a čime bi to moglo da rezultira, istraživao je Srđan Janković.
Iako prethodna 2 mjeseca od održavanja lokalnih izbora na prvi pogled nisu potrošeni racionalno jer nije formirana vlast u najvećim gradovima, uključujući i Podgoricu, ovakva situacija ipak nije neočekivana kada se zna da postoji mogućnost da dvodecenijska vlast Demokratske partije socijalista u glavnom gradu može biti prekinuta potencijalnim dogovorom opozicionih partija i koalicije Socijaldemokratske partije i Pozitivne Crne Gore, koji zajedno imaju jedan mandat više nego Đukanovićeva partija. Velizarka Luđerović iz opozicione socijalističke narodne partije očekuje da dođe do promjene vlasti u Podgorici.
Ljekovito, politički, demokratski, da se napravi demokratska promjena vlasti, da se pogleda što je ta vlast radila, da se malo otvore papiri, jer je mnogo afera vezanih za funkcionisanje lokalne vlasti, posebno u zadnjih 15 godina.
Više nedjelja su trajali pregovori između Krivokapićevog SDP-a i Đukanovićevog DPS-a o formiranju vlasti u Podgorici. Međutim, razgovori su okončani bez dogovora. Stoga je Krivokapić pozvao i opoziciju na dogovor, odnosno zatražio je da opozicija da podršku manjinskoj gradskoj vladi. Lider DPS-a Milo Đukanović je u intervju Radiju Crne Gore uslove SDP-a nazvao pretencioznim, ucjenjivačkim pa i nevaspitanim.
Nije ni dozvoljivo za nas ucjenjivati nekoga koji je od 59 mandata osvojio 29. Čak dozvolite da kaže, nije vaspitan. Evo, ne da nije politički kulto, nije vaspitan. Da li bi vi ili ja sebi dali za pravo da sa 9% podrške u kući ili u partiji ili u gradu ili u državi tražite odgovornost da vodite tu zajednicu? Zar to nije pretenciozno? Ja mislim da jest.
Da će teško doći do novog saveza na lokalnom nivou između DPS-a i SDP-a, koji inače tvore koaliciju na državnom nivou, govori i Đukanovićeva reakcija na upozorenje lidera socijaldemokrata da će inicirati izglasavanje nepovjerenja vladi ukoliko se ponovi politička korupcija u Podgorici.
Dakle, meni ovo liči kao galama onog koji nije dovoljno siguran u svoje stavove i u svoje pozicije i zbog toga se šalju navodno prijeteće poruke oko skraćivanja mandata i ne znam šta, formiranja tehničke vlade ili organizacije prijevremenih parlamentarnih izbora.
Bez obzira da li će dogovor biti postignut, Mladen Bojanić iz pozitivne Crne Gore smatra da se radi o komplikovanom političkom procesu, jer su socijaldemokrati sa Đukanovićevom strankom već 15-ak godina u koaliciji.
Proces nije jednostavan, jer ipak znamo da 15 godina su oni koalicijni partneri, mislim na SDP i DPS, i svaki rastanak je bolan.
Belizar Kaluđerović kaže da postoje svi uslovi da dođe do promjene vlasti u Podgorici.
Nema razloga da ne gajimo optimizam u pogledu uspjeha tih razgovora, tim prije što smo i kolege iz Fronta i mi iz SMP-a bez prethodnih uslovljavanja rekli hajde da zajedno razvlastimo DPS, jer to je značajan demokratski iskorak.
Crna Gora će učiniti napredak ukoliko dođe do promjene vlasti u Podgorici, ali će se vratiti 3 koraka unazad ukoliko se politički proces bude vratio na doskorašnje stanje, smatra Mladen Bojanić.
Crna Gora je, mogu reći, ili na prekretnici, ukoliko se naravno desi da se u Podgorici formira vlast od SDP-a i opozicijnih stranaka, jer bi to bio početak procesa jednog, kažem, nove demokratizacije u Crnoj Gori, ili ćemo se vratiti korak unazad i ostaviti eventualno nedogovorom, odnosno novim izborima ili eventualno nekom novom kombinatorikom sa DPS-om da SDP napravi vlast. I znači, u tom slučaju se vraćamo ne jedan korak unazad, nego mislim čini i 3 koraka.
A o tome kako građani Podgorica ocjenjuju izostanak i neizvjesnost oko formiranja vlasti u glavnom gradu, koja traje 2 mjeseca, slušamo u anketi Olivera Nikolić.
Bilo je 2 mjeseca sasvim dovoljno da se formira vlast bilo strane koalicije oko DPS i koalicije SDP ili koalicije SDP s opozicijom, tako da mislim ovo gubi neki svoj smisao.
To je stvarno blokada i grada i svega, je neozbiljnost, čista neozbiljnost.
Bojim se da do političkih, krajnjih političkih dogovora neće doći bez neke velikih dogovora na nacionalnom nivou. Pitanje je ko tu ima najviše da izgubi, ali mislim da će građani svakako da izvuku deblji kraj kao i obično.
Razgovor Krivokapić, niti je tamo, niti je ovam. On ide da slomi Mila, Milo ide da slomi njega. Tu su 2 krila koja su tobor zajedno, ali mislim po mome nisu zajedno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Pri kraju prvog dela regionalnog programa Radija Slobodna Evropa i još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Izrael nastavio operacije u Gazi u granatiranju Džabalija na sjeveru pojasa Gaze, 13 novih žrtava. Evropska unija dogovorila novo proširenje sankcija za Rusiju. Moskva saopštila da je izvještaj Ujedinjenih nacija o dešavanjima u Ukrajini licemjeran. Najmanje 30 žrtava u sukobima u Bengaziju. Islamisti zauzeli najveću vojnu bazu u tom gradu. Bosna i Hercegovina privremeno povlači ambasadora iz Libije. Clint Williamson saopštio dokazi za optužnicu optužnice protiv visokih zvaničnika bivše OVK nema dokaza o trgovini organima. State Department kaže da u Crnoj Gori postoje tenzije između Srpske pravoslavne crkve i Crnogorske pravoslavne crkve. Nimic u Skoplju rekao da su razgovori bili suštinski i konstruktivni, otputovao za Atinu.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijetno.